I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Ja, velkommen til en ny episode her i Et øyeblikk, en evighet. Denne gangen skal vi skal til Afrika, og en operasjon vi har hatt gående ganske lenge. Og med meg i studio i dag så har jeg Sandra Kjørn. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du er, fortalte du, du er fra Valdres. Og derfor var det helt naturlig for deg å velge marinen.
Ja.
Den kjente Valdres-marinen er jo, den har vi hørt mye om. Men hvorfor all verden valgte du, hvorfor valgte du forsvaret? Hvorfor gikk du inn der?
Det var veldig lett, fordi bestefaren min, han jobbet i motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig, og han var min største helt. Han er det fortsatt, selv om han gikk bort alt for tidlig. Så jeg skulle bare bli militær, sånn som han var.
Uten å tenke noe mer over hva det egentlig var, så det var liksom målet ditt. Andre ville bli politi, eller sykepleier, eller i hest, eller noe, men du skulle bli militær.
Ja, han var jo snekker når tyske krigen var over, men han, den innsatsen han hadde lagt ned for Norge, det var noe jeg hadde lyst til å ta med meg videre da, bare fortsette å være med og kunne bidra hvis det skulle skje noe igjen.
Og når tiden kom så fortalte du tidligere at du kunne velge mellom grønt, blått eller marineblått.
Ja, jeg valgte egentlig bare Madla og Stavanger, eller Sjøforsvaret i starten, bare fordi jeg hadde lyst til å bo i Stavanger, der faren min er fra egentlig, og så valgte det bare på seg.
Du gikk videre derfra?
Det gjorde jeg.
Hva var det som tiltalte deg med forsvaret så mye at du valgte å bli der?
Altså det er jo den illen i kroppen min som har sagt til meg at jeg bare har lyst til å jobbe for Norge og for et fritt land for folka våre. Så da var det egentlig bare det beste stedet jeg så for meg at jeg kunne være da, for å gjøre det, eller for å trene meg opp til å kunne forsvare Norge.
Så da ble det mange år med å stå i fronten på en båt med sjøsprøyt i ansiktet og være sånn marinevalkyrie. Det var det det ble, ikke sant?
Jeg er vel kanskje tidens størsligste sjøoffiser, sånn sett. Jeg seilet et par måneder med et latvisk fartøy, enn så lenge. Så selvfølgelig Statsa Lemkull et par måneder med sjøkrigsskolen, men jeg er mye mer grønn enn blå, så jeg prøver å gjøre noe med det etter hvert.
Ja, for du ble kystjegerkommandoen etter hvert?
Ja, da etter sjøkrigsskolen så dro jeg opp og jobbet litt i kystjegerkommandoen. De er jo grønne, og jeg liker jo å løpe i fjellet og være fjellgeit, så det passer meg veldig fint. Så jeg har gjort lite på sjøen, egentlig.
Men Afrika? Vi må innom, det er jo det handler om denne episoden, og konflikten da, Sør-Sudan, og det er jo en, for folk flest så er kanskje Norges deltakelse i operasjoner i Afrika, det er Kongo selvfølgelig som alle har hørt om, litt Somalia, men Sudan og den konflikten her er vel noe vi ikke har engasjert oss så veldig mye i her hjemme. Hva visste du om det før du, eller du søkte deg jo dit, men visste du noe om det før du gjorde det?
Jeg visste vel egentlig ikke at Sør-Sudan var et selvstendig land i det jeg søkte, hvis jeg kan få helt ærlig. Så jeg søkte det, for det var en runde som kom på Intops-runden, og jeg trengte Intops så for min egen eksistens i forsvaret, så da ble det bare det. Så reste jeg meg opp når jeg fikk jobben.
Ja, og nå vet du selvfølgelig alt om konflikten i Sør-Sudan, men for de andre der ute som kanskje ikke har satt det som inn i det, så kommer det sånn kjapt krasjkurs nå. Fordi Norge har faktisk vært engasjert i konflikten i Sudan i 50 år. Og den borgerkrigen som da raste, som til slutt endte med at den delen som nå er i Sør-Sudan, de klarte å løsrive seg og etablerte et eget land. Da slutta jo den ene borgerkrigen, men det som skjedde da var at de som hadde slåss for et fritt Sør-Sudan, de begynte å slå seg imellom, så den borgerkrigen den pågår vel enda. De blir aldri enige, eller de blir aldri venner. Og i den konflikten her så har det jo blitt drept 400 000 mennesker. Det er ganske mange, hvis du regner med at de tillegg til alle andre lidelser av de som er der, så er det jo en ganske forferdelig konflikt.
Mm.
Opplevde du den konflikten som veldig nær og personlig?
Ja, altså, jeg opplevde ikke konflikt i den forstand at det var ikke altså skuddveksling, det var ikke sånn typisk sånn krig som man ser på film, men jeg opplevde absolutt den konflikten nært på kroppen, sånn, altså borgerkrigen. Men altså, borgerkrig er jo liksom ikke nødvendigvis det man ser på film, og det som er den der action-saken, sant? Men det er absolutt, det var krig i det landet jeg var i, ja.
Hvilken rolle hadde du?
jeg jobbet jo i hoved, eller militære hovedkvarteret i Juba, i hovedstaden i Sør-Sudan. Og den militære delen i UNMISS, altså United Nations Mission in South Sudan, det jo bare en bitteliten del. For det jo de sivile som driver FN-misjonen, og så jo vi militære er egentlig bare muskelen som beskytter den sivile delen, sånn at de kan gjøre jobben sin. Så jeg jobbet jo i det militære hovedkvarteret, og så jobbet i en stilling som heter Training Officer, altså U7. Og det var ikke noen sånn gymlærer, men jeg skulle sørge for at min sektor hadde den militærfaglige treningen, basisferdighetene da. Så jeg reiste rundt og tok kontroller på hvordan statusen lå med ja, ild og bevegelse.
Inspeksjon, mener du?
Ja, det kan man si.
Du var der i 13 måneder. Det er ganske lenge å være deployert hos som helst sted.
Mm.
Var det... Altså, ble det en vane å være der? Var det noe du til slutt følte at dette er hverdagen, det er sånn det skal være?
Absolutt. Altså, jeg trivdes jo veldig godt, selv om altså, jeg jobber i forsvaret fordi jeg liker fred. Jeg liker ikke krig, men jeg trivdes veldig godt i det, for ja, jeg fant meg veldig til rette der, og jeg følte at jeg kunne gjøre en forskjell, da, at jeg var viktig der. Da. Det er jo veldig godt å føle seg viktig.
Ja, fordi, kan du liksom, hvordan var hverdagen her? Hva gjorde du liksom sånn fra dag til dag? Ikke bare være der og skape fred, liksom, men altså, ja. hvordan var hverdagen?
Ja, nei, hverdagen er jo, i Afrika er det jo stort sett veldig varmt. Det er jo enten så er det jo supervarmt, eller så er det bare litt mindre varmt. Det er jo to årstider, det er jo regntid eller ikke regntid. Så det er liksom ingen, ja, det er veldig rart sånn sett. Men du må jo stå opp grytidlig om morgenen da, hvis du har lyst til å trene før du blir veldig varmt, altså 42-ish grader. Så jeg var jo super tidlig opp på morgenen og løp noen runder rundt leiren, og så er det da bare svette av seg før du går på jobb, da. Og så er du sitter på jobb på kontoret, sånn som vanlige folk gjør, fra ja, 8-10 om morgenen, og så hadde vi klokka 10 var det tikaffen i tukulen med de skiing nations, som er litt sånn forskjellige nasjoner som delte litt frustrasjon under en kaffe, og bare snakket litt, og så jobbet vi vel til sånn 4-5-tida på ettermiddagen, og så er det en ny runde på gymmen da. Eller det kalte vel norske kirka, kalte det gymmen, for det var så mye nordmenn som eide vel nesten gymmen der da. Og så var det å finne på noe annet å drive tida med når du var ferdig på gymmen.
Planet dere disse inspeksjonsturene rundt omkring, var det en sånn fast schedule, eller var det mer sånn et innfallsmetoden at nå trenger vi å dra dit, eller nå er det lenge siden sist?
Altså, jeg hadde jo ansvar for sektor Juba, som heldigvis var i Juba, da. Så det var jo, min jobb var lettere enn de andre som kanskje hadde ansvar for andre sektorer i Sør-Sudan. Så stort sett så gikk jeg bare bortover til sektorhovedkvarteret, og så tok jeg en samtale med en training officer på sektorhovedkvarteret, og så snakket jeg med hvordan statusen var, i stedet for bare å lese rapportene, for rapportene er jo ikke alltid veldig enkle å lese, fordi det er jo veldig mye forskjellige nasjoner i FN, og noen engelsk er ikke nødvendigvis veldig bra.
Nei, hvor mange nasjoner er involvert i den saken her? Vi vet jo at USA, England og Norge er en slags sånn trojka, som de kaller det, som leder det, men det er jo mange flere med.
Ja, vet du, nå husker jeg ikke tallet på hvor mange nasjoner vi hadde med der, men det var enormt mange nasjoner. Så, og vi hadde jo selvfølgelig også da, i min seksjon ansvar for den engelske testen som alle må gjøre på induction training når de skal inn til oss. Og det var jo, ja, vi måtte jo være litt sånn høflige når vi skulle rette den da, selv om, ja, hva skal jeg si, du vil jo gjerne ha alle med.
Ok, så det ble litt sånn basale ting?
Ja, det kan vi si.
Hvordan opplevde du konflikten? Du har vært der i 13 måneder, som du sier, du visste at du var borgerkrig der, sånn, opplevde du det på kroppen at her er det ikke fredelig sånn som hjemme?
Mm. Altså, når jeg var der, så det var jo relativt fredelig, så jeg prøvde jo å være utenfor leir så mye som mulig, for å ikke bare være, altså når du bor inne i FN-leiren, så er det jo fredelig og fint, det er jo, du har ditt eget lille miljø i Sør-Sudan, sånn at du har mange forskjellige leirer du kan besøke, venner, det er veldig, altså, det blir en liten landsby. Så jeg prøvde å komme ut for å bli kjent med Sør-Sudan, og besøkte en del barnehjem og en del lokale sånne små hus som bor utenfor leiren, og for å bli kjent med menneskene som bor der, og liksom se hva det er som egentlig skjer her, altså ikke bare lese rapporter, men bare være ute. Og da får du følelsen av hva du egentlig står i, da, hvordan folk egentlig har det. når du besøker de her flyktningleirene som vi hadde rundt oss, ikke sant, i Protection of Civilian Campene. Så det er da du ser at, ja, hva som egentlig skjer da.
Det var der du fikk inntrykken av, av hva som foregikk. Var det noe av det som, som traff deg, som gikk inn på deg, og som du kanskje sitter med fortsatt?
Ja, absolutt. Det var jo... altså, som en del av jobben min som training officer, så fikk jeg ansvar for å ha fokusområdet i min seksjon på konfliktrelatert seksuell vold, child protection, eller beskyttelse av barn, og så gender. De tre hadde jeg ansvar for i seksjonen, og så søkte jeg da informasjon om de her fagene da, for å kunne da vite hva jeg faktisk skulle ha ansvar og, eller ha fokus på. Så jeg var blant annet i Nairobi på kurs i 3 uker for å lære mer om konfliktrelatert seksuell vold. Og ja, veldig fascinerende kurs. Jeg var jo den eneste som ikke var fra Afrika på det kurset, så det var jo ja, det var veldig, en veldig fascinerende opplevelse. Men jeg tok med meg det kurset tilbake til Sør-Sudan, og så var jeg med på et møte i Juba sentrum, hvor vi hadde, eller hvor utkvarteret sin sivile avdeling da, i FN hadde samlet lokale kvinner fra Sør-Sudan for at de skulle dele sine historier om konfliktrelatert seksuell vold. Og jeg møtte jo opp, ikke sant, i min uniform, norske flagget på skulderen, og jeg er jo kvinne da. Sitter og hører på disse andre kvinnene fortelle sine historier som er, er helt forferdelige. Det er liksom ikke... Kan ikke gjenta det. Så sitter jeg der og kjenner på følelsen bare, hvordan skal jeg reagere? Fordi det her er, jeg har det så vondt i kroppen min akkurat nå. Det synes jeg er helt forferdelig å høre på. Jeg har på en måte lyst til å gråte, fordi jeg har lyst til å vise at jeg bryr meg, at jeg er menneske også. Selv om jeg sitter her med den her vikingflagget på skulderen og i uniform. Og så har jeg også lyst til å være profesjonell og vise her at jeg lytter til det, og jeg skal ta med meg det her tilbake til camp og liksom jobbe med det. Så da spurte kollegaen min, som heldigvis var dansk også, så vi snakket norsk. Vi hadde ikke lyst til å ta det på engelsk, ville ikke at noen skulle høre hva jeg sa. Så jeg spurte på hvordan, Lars, hvordan skal jeg reagere? Fordi jeg har lyst til å vise at jeg er menneske. Jeg har lyst til å gråte på en måte, fordi at jeg vil vise at jeg bryr meg. Men jeg har heller ikke lyst, fordi jeg har lyst til å være her for dem, være trygg, være liksom bautaen deres. Og da sier han bare, du må puste liksom det her. Du er her på jobb, som du sier, du må... Ja, du skal ikke vise følelser, men altså være profesjonell da. Så det var veldig godt å ha en dansk venn.
Det hørtes ut som en slags bagaten å stå i.
Ja, ja det var helt... Ja, det var...
Jeg ser jo at du er engasjert allerede nå når vi sitter og snakker her. Disse hendelsene, eller disse inntrykkene du fikk, har du tatt med deg de videre? Er det noe du kommer tilbake til og bruker videre?
Ja, altså en av de tingene som jeg kanskje tar mest med meg videre, som jeg kjente på egentlig allerede fra jeg sto på Gardermoen og skulle fly ut til Afrika. Da. Jeg skulle fly alene. Møtte heldigvis en kompis som jeg skulle tjenestegjøre sammen, så vi fløy heldigvis 2 nordmenn sammen i år. Men det er den der en av FNs kjerneverdier som er respekt for diversity, altså respekt for å være annerledes. Da. Og den har jeg tenkt jeg mer og mer på etter hvert som jeg var der. Det var litt sånn den historien som jeg delte om når jeg satt på det møtet, sant? Og det å være sant, hvit kvinne i uniform med norsk flagg, det var ikke så mange av de. Jeg var litt sånn, du skiller det mye ut. Det var jo ikke mange nordmenn som var i FN-misjonen, sant? Så vi skiller oss ut. Folk vet jo mye om Norge og nordmenn og vikingen, ikke sant? Så de har forventninger, og det er liksom mye press på oss. Da. Og så det er på en måte... respektere andre som er forskjellige, men også respektere seg selv da, og tørre å være det selv når du er ute, og tørre å være Sandra ute, altså tørre å ta deg en løpetur i kort shorts og singlet, liksom, for det er varmt, altså tørre å gjøre det uten at du er redd for at folk skal stirre og snakke stygt om det, eller tørre å smile til folk på jobben, selv om de har forskjellige religioner, og synes kanskje det er veldig, veldig flørtende å smile til noen, sant? Men det er naturlig for meg å gjøre, og det er naturlig for meg å komme inn på kontoret om morgenen og lære meg god morgen på språket til alle som satt i hele kontorlandskapet, for det synes jeg var koselig å gjøre, da, selv om de kanskje opplevde det som veldig sånn flørtende. Da. Men det er liksom, jeg er norsk, det er sånn her jeg liker å være. Hvis du, altså, så lenge du ikke blir fornærmet, sånn, så er det, jeg skal respektere diversity ene veien, men dere må gjøre det andre veien også.
Følte du at det ble tatt imot, at det fungerte?
Ja, det, altså, det var jo veldig lett å samarbeide med folk, for du blir jo veldig fort kjent når du på en måte bryr deg om folk og prøver å lære litt språk og viser engasjement. Da. Men jeg hadde en veldig god kompis fra Jordan som jeg tjenestegjorde sammen med, og han, jeg husker han ble veldig bekymret for meg, fordi sant, når du går rundt og smiler og liksom er veldig til stede, da, veldig synlig, så blir det jo litt sånn gutta snakket litt om i bakryggen, men på en måte litt sånn som kanskje gutter gjør da. Og ikke noe negativt, men litt sånn er det sant, søt jente og de tingene der. Og for han så ble den kommentaren ble veldig sterk. Altså jeg er kanskje vant til kanskje å høre litt sånn guttesnakk, men han var ikke vant til at folk snakket sånn om damer. Så han kom til meg og sa at Sandra, du må gå på jobb, og så må du bare gå bort til pulten din, sette deg ned, gjøre jobben din, så må du gå tilbake på rommet ditt når du er ferdig på jobb, og så liksom ikke gjøre noe mer ut av det. Fordi at det, sant, folk, da blir det snakk, sant, om at du smiler for mye, og det blir flørting og sånn, sant. Så tenkte jeg bare, kjære venn min, liksom det her, takk for at du sier det fra, men jeg er med, liksom, og det her er min kultur, og jeg driver ikke å drive med uhørt oppførsel på en måte. Det er liksom kultur, respekt for diversity, går begge veier da, så det er bare for å vise hvordan vi kan være.
Men liksom, bortsett fra å drive, skal vi kalle det, kulturopplæring internt på kontoret, så var det vel det var en konflikt som pågikk der ute.
Mm.
Opplevde du noe av det sånn direkte, at du var ute og så på resultater av krigen og sånne ting?
Altså de største resultatene som kanskje vi så, altså krigen er jo på en måte i hele landet, og jeg så jo stort sett bare Juba, hovedstaden, sant? Så du ser jo flyktningleirene, sant? Enormt store leirer, og du ser jo på en måte at landsbygdene, sant? Du lurte jo gjerne på hvorfor jobber ikke folk og bygger seg opp og bygger større hus og bedre hus og på en måte, sant, jobber. Og da er det jo sånn, de så ikke noe poeng i å jobbe og tjene penger, for hvis du jobber og tjener penger og bygger det et stort hus, så kommer bare noen og tar huset ditt, og så begynner du på null igjen. Så det er den der det er håpløst da. Så du på en måte, du tjener de pengene du trenger til å leve den dagen, og neste dag kanskje, men har du for mye, så blir det bare stjert.
Mer sånn hånd til munn økonomi, men da har jeg spørsmålet, ser du noe nytteverdi at vi, altså i form av FN, er der?
Altså vi er jo der for å beskytte sivile, er jo en av punktene, årsakene til at vi er der, og så er det det å på en måte skape en kultur eller en arena for å bygge fred. Så nå har vi jo vært der i veldig mange år, men jeg håper jo på en måte at det kan hjelpe de i å komme noe videre, sant? Nå er det jo gått mange år, og jeg tror nok ikke konflikten er over med det første. Så jeg håper og tror at vi gjør en forskjell når vi er der nede. Men jeg skulle gjerne vært nede og gjort litt mer.
Ja, for det er jo et spørsmål da. Det er jo en liten stund siden du var der. Følger du med på hvordan det går med de der nede?
Jeg har jo, bruker jo på å henge med på de som får den stillingen som jeg har hatt. Så jeg synes jo det er veldig gøy å dele på en måte min opplevelse med de, da, for å på en måte gjøre de klare, eller de skal jo gjøre seg klare selvfølgelig, men dele det de eventuelt er interessert i å spørre om, for å tips og triks. Og så jeg følger jo absolutt med, og har jo daglig kontakt med venner fra hele verden som har tjenestegjort og tjenestegjør ennå, da. Det, jeg følger med, ja.
Hva tenker du om fremtiden der nede? Har du noen forestilling eller noen visjoner om det?
Jeg har vel noen tanker, men jeg tror kanskje ikke jeg tror ikke det kommer til å bli fred med det første. Det tror jeg ikke. Og så har jeg en del andre tanker om annen utvikling som kommer til å skje der nede, men det er liksom litt personlige meninger, tror jeg.
Ja, fordi akkurat nå så sitter du, og når vi spiller inn der, så er du på Forsvarets høyskole, studerer, og gleder deg til at du skal bli ferdig med det og komme deg ut på sjøen, skjønte jeg?
Akkurat nå så er jeg på litt sånn god flyt i oppgaven min, så nå koser jeg meg litt med masterskrivinga, men i morgen er det sikkert en litt annen dag.
Du har jo vært veldig tydelig på hva du gjør på fritiden. Hvis du googler navnet ditt, så tyter du ut mye bilder av terrengkjøretøyer og alt mulig. Du er veldig aktiv sånn å være ute.
Ja, jeg er hvorfor være inne når all håp er ute, er ikke det de sier? Det är väldigt väldigt glad I frisk luft och kan väl kalla mig en fresh air junkie. Det är med lite bålkos och sånt så det är enten så är det ute med Fenris Land Cruiseren vår eller så är det fluefisking I allt älva eller hjortjakt med gubben eller telttur med tantebarn eller jag får ju inte dit tält längre då för jag vill bara ligga I taktält på bilen för det är ju ligga på en monster truck det är ju ingenting som är kulare än det så är det ödelagt.
Alltså jag tänker det är ju mycket som sker I verden sån av ufred och det tipper jag engagerar det också som officer. Vi har ju ett naboland som är I full krig med ett annat naboland. Vad tänker du om det? Var var du då Ryssland gick till angrepp?
Ja, då var jag I det baltiska hav, seilte så med NATO-styrken vår SNMC MG1, alltså mine styrken till NATO en av de. Så det var ju det var en väldigt spännande tid att vara sjöofficer.
Ja, för det, ser du på kartan så är det inte så långt undan. Hur var stämningen då?
Vi var ju förberedda på att det kunde komma till att ske något så det var ju ingen överraskelse sånt sett. Du är ju inte vi har ju inte ligget bak en stein för vi var ute och seglade så och vi hade god kommunikation med huvudkvarteret vårt som ligger I London, Markham, men det ja det var bara viktigt att snacka med folk upp mot det bara fortsätta göra jobben vår och pröva att pusta. Alltså ja det är inte mycket du får gjort hvis inte Markham säger vi ska göra något.
Fick du något intryck av hvordan, alltså du var på ett latvisk fartøy, hvordan latvierne reagerade? För de är på en måte ganska nära den konflikten.
Mm. Nej, ju så som jag känner de så är ju de ett ganska sånt hårt folkeslag, så de är ju inte liksom någon som du kanske läser väldigt lätt på kroppen hvordan de har det, men och så snackar ju enten som snackar de latvisk eller rysisk. Det var ganska dålig engelsk så men intrycket mitt med att snacka med skipschefen var att de var där för att göra en jobb och det var de 100% klar för att göra enten eller men att de tänkte på de hemma det är ju självklart. Klart.
Apropå de hemma, vad tänker du om hur vi här I Norge förhåller oss till den konflikten? Alltså du har ett militärt perspektiv på det men det finns en stor civilbefolkning I Norge som då kanske blivit lite sån vant till att du läser bara om de avisen och så angår det inte oss är inte det lite är det inte viktigt att tänka över vad som faktiskt sker?
Absolut och jag har ju jag känner ju kanske att den norska befolkningen kan vara lite blåögd och vara lite sån lite ta ting för gitt och det gjorde jag själv också när jag drog ut till Afrika jag tänkte liksom jag är världsvant jag har ju varit både I Hellas och I Italien och liksom rest massor runt och kan engelska och sånt handla med lire och euro exakt så jag fick jättefint men en gång du reser lite längre så märker du att kulturskillnader och att ting träffar det väldigt hårt och då ja så jag tänker att vi måste på något sätt få hodet lite ut av sanden och på något sätt se lite runt oss och ta och följa med lite och engagera oss lite ja inte bara i tullete ting hvis man kan säga si sånt.
Tror du vi trenger större fokus på detta med försvarsvilja alltså befolkningen generellt må kanske visa varandra att vi vet vad som sker vi är lite klara.
Ja alltså min upplevelse sån bland de jag känner alltså utanför självklart försvarsvänner mina så är lite intryck att folk är lite att försvarsviljan och försvarsevnen I folk är där då. Nu är ju från en fantastisk bygd I Valdres som är och klara, men det är ju intryck att det är många som är klar för Norge då. Att ja, så jag vet inte om kanske du har några dåliga erfarenheter.
Nej, jag bara har betraktningar. Det jag läser av dig när du snackar och du har ju sån ett brännande engagemang för att göra något för Norge, för nationen.
Mm.
Är det något du har haft hela tiden eller är det något du har tillägnat dig under kan du säga militärkarriären din?
Nej, att det är något alltså jag vet inte när den flammen in I mig kom men jag tror nog den kom allerede sån I 8-9 års åldern och bestefar det har fortalt om Breislein och när de slåss mot tyskarna, ikke sant? Och på något sätt den insatsen och det allt det de gjorde för Norge då. Och så har jag på något sätt heldigvis blivit lite smartare efterhvert. Så då skönjer jag lite mer varför vi jobbar och vad vi gör. Sånt att så som jag säger till tantegutten min på 9, att du vet ju varför tante är I försvaret och varför jag av och till reser ut på på sånne rare turer som jeg gjorde I Afrika, så det jo fordi jeg glad I fred, ikke fordi jeg glad I krig. Og fordi at jeg har lyst til å forsvare landet sånn at tantekuttene mine kan gå rundt og gå på skole og gå rundt I et fritt land, ikke sant? Så det jo ikke liksom det at jeg noe, altså, jeg glad I gå på skytebanen, men det på en måte ikke derfor jeg I forsvaret. Altså, ta vare på folka våre da. Også de hjemme, ikke bare de på jobb.
Hva skal du bli når du blir stor, da?
Må jeg bli noe større? Nei, jeg vet ikke, jeg har bare lyst til å være offiser, ja. Jeg har lyst til å jobbe for folka våre og for landet vårt, og så hvilken form og farge, så jeg kommer ikke til å ta med den blå uniformen, så da blir det sjøoffiser, altså I en eller annen form eller farge. Nå skal jeg forhåpentligvis bestå denne mastergraden min, og så når jeg ferdig med det, så skal jeg ut og seile norsk fartøy, for norsk gråmatfartøy.
For det har du ikke gjort enda.
Nei, jeg har jo vært ombordbesøk, men jeg har ikke seilet sånn ordentlig et norsk fartøy, nei, så det litt flau over, hvis jeg kan være helt ærlig.
Det er jo bare sånn det har blitt, men vi kan jo håpe at du får noen fine år på sjøen.
Ja, jeg skal I hvert fall gjøre så godt jeg kan, og jeg har veldig godt inntrykk av den avdelingen jeg skal inn I nå, så jeg gleder meg enormt mye til å brette opp armen.
Hvilke visjoner har du for sjøforsvaret fremover? Altså den grenen du skal tjenestegjøre I den nærmeste tiden, altså har du noen ønsker og skal vi si, noen følelser for hva du virkelig ville oppleve?
Altså, jeg har vel egentlig ikke hatt noen sånn drøm om ting jeg vil oppleve, eller altså oppnå. Jeg har jo, siden jeg gikk på sjøkrigsskolen, så har jo drømmen min vært å komme inn på stabsskolen. Men det var jo kanskje fordi at stabsskolen en sånn hake som du må sjekke av for å kunne ha en videre karriere, for å I hvert fall ha muligheten til å søke det på høyere nivå. Altså om jeg kommer til å gjøre det vet jeg jo ikke. Det må jeg finne ut av hva jeg trives med, men jeg har muligheten, og jeg liker ikke at noe stopper meg. Så sånn at målet mitt nå egentlig bare å ha det fint på jobb, og ta vare på folk, og prøve å gjøre forsvaret til et bedre sted å være. Og med den nye langtidsplanen som kommet nå, med mye friske midler inn, så tror jeg det blir mye spennende som skjer fremover.
Synes du Norge fortsatt skal engasjere seg I operasjoner av den typen som I gjennom FN I Sør-Sudan eller andre steder hvor FN veldig engasjert, eller burde vi mer konsentrere oss om hjemme nå, sånn som den store, skal vi si, den store skiftet som har vært de siste årene?
Alliansen vår med NATO jo enormt viktig for Norge. Det det ingen tvil om, så vi er nødt til å fortsette å ha en god kontakt med de og bidra der. Og sånn som for min egen del, altså alt det jeg lærte som enkeltperson når jeg reiste ut I en misjon, det å komme tilbake til Norge og bruke det I egen tjeneste og kanskje dele det med andre og kanskje bruke det til noe fornuftig I min tjeneste, det jo en veldig stor nytteverdi, sånn som jeg ser det I hvert fall. Sånn at vi ikke fortsetter å være blåøyde og sitte og leke I vår egen lekekasse. Fokuset vårt jo selvfølgelig forsvaret av Norge, men vi klarer ikke det alene. Det har vi aldri klart, og det kommer vi heller ikke til å klare. Men vi klarer den stoppe en liten stund til vi får forsterkninger, men for å få det så må vi gi og få. Det det bare sånn det.
Hvordan var overgangen din etter 13 måneder I Sør-Sudan I Afrika, hvor du hadde tilpasset deg det livet der? Hvordan var overgangen til å komme hjem? Du fortalte meg tidligere at du reiste jo egentlig alene, du hadde ikke noen avdeling, eller dere hadde ikke noe, altså du hadde ikke noe sånn tungt nettverk rundt deg, og så satt du der plutselig på fly og var hjemme I Norge. Hvordan gikk det?
Det var jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å reise hjem, fordi at livssituasjonen min hjemme hadde forandret seg betraktelig fra jeg reiste ut til jeg kom hjem. Altså det var jo frivillig det, men gjennomgikk et samlivsbrudd når jeg var ute, og så da kommer du hjem og på en måte alene, I tillegg til at du på en måte også har hatt et, altså selv om det borgerkrig, så du jo hatt et fantastisk år med enormt mye utvikling og læring. Så det å da forlate det og komme tilbake til Norge og på en måte gå tilbake på kontoret og sitte foran pulten, det veldig, du føler det litt sånn meningsløst å sitte på kontoret når du egentlig har lyst til å være med å vaske et barnehjem, ikke sant? Eller være med å prøve å gjøre en FN-misjon bedre. Så jeg følte litt sånn liten tomhet og prøve å stable beina og under seg på nytt og finne ut hvem jeg var. Og både I den single verden og I den der, med all den bagasjen jeg hadde med meg fra Sør-Sudan. Så det var tungt, men jeg har mye gode folk rundt meg, så det gikk veldig bra. Jeg sitter nå her, så.
Ja, det gjør det jo. Hadde du noe sånn, at dette måtte du bare begynne å gjøre? Hadde du noe sånn go-to place?
Ja, jeg skulle jo aldri hoppe i fallskjerm, i hvert fall. Det var jo noe av det første jeg gjorde etter jeg kom tilbake fra Afrika. Sant? Så jeg skulle jo bare selvrealisering og sant. Det var alt for tidlig å komme i 40-årskrisa, men vi hadde en eller annen sånn superkrise da, så jeg gjorde veldig mye. Ja, sant. Begynte med laksefiske og vinne fluer, og det var på en måte, ja, det fortsatte å løpe i fjellet og klatre med mamma. Og, ja, mye adrenalin som skulle ut, så jeg fikk kanskje tømt meg sånn. Brukte naturen som psykologtime.
Hvordan var oppfølgingen fra forsvaret for deg da, som kom alene hjem, ikke sammen med en avdeling?
Jeg synes oppfølgingen var fin. Når jeg landet, så fikk jeg vel egentlig bare beskjed om at i løpet av kort tid så må du inn til Sessvoll og ta en vurdering, sånn fysisk og psykisk, før du får lov til å gå tilbake i samfunnet. Og da trodde jo bare at etter mine opplevelser ute og med det samlingsbruddet, så var jeg jo sikker på at etter jeg gikk inn på det psykologteamen, så kom jeg vel aldri til å komme ut igjen. Så jeg var jo livredd, for jeg ville jo selvfølgelig tilbake på jobb. Men det gikk heldigvis veldig bra. Fikk jo bare høre at mine reaksjoner var egentlig veldig normale. Så det var veldig godt å høre. Så jeg synes oppfølgingen var veldig fin. Vi hadde en fin etterlanding, men en fin samling senere med andre som også hadde vært alene i andre misjoner, og også noen fra min misjon. Så vi fikk medalje og en god middag, og fikk mimre litt, og ja, veldig, jeg føler meg godt ivaretatt.
Du har landet etterpå?
Jeg hadde aldri tenkt å lande.
Du er fortsatt nærme jorda etterpå?
Ja da, jeg har bakkekontakt, det har jeg, men ja.
Kommer du til å reise ut igjen? Altså, har du noen planer om det?
Indo-Pacific, jeg vet ikke om du har hørt om det. Der skal vel kanskje seile litt nedover etter hvert, vet ikke.
Fortell om det.
Nei, altså jeg håper jo at jeg kan få lov til å være med det bidraget vi skal sende nedover mot Kina da. Så uten å si så mye mer om det.
Det er et stykke unna Afrika du da.
Ja, men seile opp og ned Nilen er vel kanskje ikke en sånn drøm jeg har, men ja.
Kjente sudanske marinen er jo ikke så stor, kanskje?
Nei, den er jo kanskje ikke det. Men jeg har absolutt... jeg trives enormt godt i det internasjonale miljøet med mennesker fra alle forskjellige kulturer og med alt det innebærer, selv om byråkratiet kan være vanskelig nok i seg selv, og det er kanskje enda verre når det blir mye kulturer oppå der igjen. Men jeg synes det er kjempespennende, så jeg har absolutt planer om å søke stillinger i utlandet, både nært og fjernt, frem i tid, ja.
Vi jobber jo nå med et program nærmest som sier det at vi skal utvide veteranbegrepet, så inntoppsveteraner blir på en måte en egen veterandel sammen med de andre. Hva tenker du om din status som veteran? Du er tross alt fortsatt tjenestegjørende.
Altså, når jeg var liten, så var jeg bestefar var veteran, og det var alle respekt, han var en gammel mann. At veteraner nå er yngre og sånt, det er kjempefint. Jeg tenker, for meg så er veteran en følelse av at jeg har bidratt ute og en trygghet og en liten avsjekk på at jeg, for min egen del, at jeg tårte å stå i tøffe situasjoner og at jeg nå er mer forberedt på å kunne bidra forhåpentligvis bedre for forsvaret da.
Ja, fordi du sa før vi startet at noe av grunnen til at du søkte deg ut var nettopp for det å tilegne deg den egenkompetansen, den der selvfølelsen du føler du trenger som offiser hvis du skal lede andre. Oppnår du det?
Hva skal jeg si? Det er jo litt sånn lesson identify og lessons learn, ikke sant? Jeg har jo i hvert fall identifisert at jeg hadde et behov for å kjenne på den følelsen, sant? Altså nå... Jeg har erfart masse når jeg var ute, og jeg føler meg absolutt trygg i rollen som offiser, og hvis det skulle oppstå en uoversiktlig, vanskelig situasjon, en litt vanskeligere enn at det er tom for dopapir på Rema 1000, så tror jeg jeg skal takle det, sant? Men igjen så er jeg avhengig av å ha gode mennesker rundt meg som kan jobben sin, og at vi kan jobbe sammen. Fordi du har jo en... Jeg er trygg på meg selv, men jeg er veldig avhengig av at vi jobber sammen og at vi, ja, at vi drar samme ved retning. Da. Spiller hverandre gode.
Jeg klarer ikke helt å slippe tak i dette med veteraner og sånn. Så du som er i Sjøforsvaret, dere opplever jo å reise ut på, kall det oppdrag som på en måte ikke blir dekket av den normale anerkjennelses, skal vi si, regime, selv om vi nå har fått vi får medalje for internasjonalt tjeneste, som en forholdsvis ny grei, men likevel, hva tenker du om dette med anerkjennelse av veteraner? Altså, er vi flinke nok?
Jeg synes nok ikke vi er flinke nok i forsvaret til å anerkjenne og på en måte takke for den jobben og den innsatsen som har blitt gjort. For det er, altså, aller først så synes jeg, nå har jeg gått på stabsskolen en stund og blitt veldig opptatt av det her med å definere begrep, sant? Når folk bruker et begrep, sant? Hva betyr det begrepet? Og jeg synes det er vanskelig først og fremst å bare definere veteran. Sant? Hva er veteran? Hvem er veteran? Altså, hva skal til for å kalle noen en veteran? Bestefaren min som var enormt lokal i Valdres, han var jo veteran, og han har jo vært i Sverige. Sant? Det er liksom, han har ikke vært veldig langt borte hjemmefra, sant? Så, og han var jo 100% veteran i mine øyne. Så det er... Ja, liksom, må vi på en måte kalle noen noe spesielt? Altså, kan vi ikke anerkjenne og ta vare på menneskene våre for den innsatsen de har gjort? Om det er, på en, måte, om det er en heimevernssoldat som har gjort en enorm innsats i sitt distrikt, eller er det, sant, er det noen som er enormt flinke på jobben sin hjemme? Sant? Det er jo, altså, vi må være flinkere til å på en måte se innsatsen som legges ned, og på en måte hva det betyr for oss, eller for forsvaret da, og for Norge. For det, ja, det er jo sammen vi er sterke, og det er jo sammen vi på en måte vi får løst ting. Så jeg har ikke tenkt å jobbe med det akkurat nå, men det er liksom en liten sånn sak jeg har som brenner inne med, da, det med å ta vare på alle menneskene og hele mennesket. Da. Sånn at vi, jeg føler vi har en vei å gå der, ja, for å bli flinkere til å anerkjenne den innsatsen som legges ned. Men definere det, det har ikke jeg tenkt å gjøre. For det synes jeg er veldig vanskelig.
Men du er stolt av å være en del av det vi i dag i hvert fall kaller inntoppsveteraner?
Jeg er veldig hard. Jeg har selvfølgelig bindersen på armen. Det er jo for samhold, ja. Den er jo til og med på jakka mi. Samhold, det er sant, 2. verdenskrig. Og så er det jo, ja, veteranarmbåndet mitt, det der plastikarmbåndet. Jeg er jo veldig, veldig stolt av det. Så
jeg ser du har hengt på det her. Alt du hadde i skapet, nesten.
Ja, men det er jeg veldig glad for, fordi når det går rundt med bindersen, både på armen og på jakka, så lurer folk veldig på hva jeg holder på med. Og så er det veldig mange som ikke vet hva det betyr. Og en ting er jo at bindersen er laget i Norge, sant? Men det der at bindersen er liksom, det står for samhold, og på en måte, sant? Det var jo noe de kunne ha på seg siden flagget ikke var lov til å bruke, så er det, og jeg bruker flagg hele tiden. Altså. Så når jeg er på fjelltur, så er det alltid et flagg i sekken, fordi jeg elsker å gå med flagg. Men av og til så passer det ikke å gå med flagg i hånda, så da blir det, ja, jeg har flagg på klokka da, men det er, ja, det er for alt jeg er og alt jeg har.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.